Analizando un cadro. ¿Sabías que o retrato de Lisa Gherardini, máis coñecida como a Gioconda ou Mona Lisa, é unha obra do pintor Leonardo da Vinci? Está considerado o cadro máis famoso do mundo. Esconde unha serie de misterios que o fan tremendamente especial. O sorriso. A técnica de pintura empregada por Da Vinci, que se chama Sfumat, crea unha ilusión óptica suavizando os contornos o que dificulta determinar o estado de ánimo. A mirada. A obra consérvase sencellas, malia que se descubriu que desapareceran nos intentos de restauración. A identidade. Algúns investigadores sinalan a posibilidade de que o rostro sexa máis unha representación idealizada que unha persoa real. A paisaxe de fondo non se corresponde con ningunha localización precisa.